Саламатсызбы, Азаттык радиосунун октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коопсуз шаар долбоору боюнча мамлекеттик мекемелер соттошмой болууда.
500 миллиондук, 700 миллиондук жол салып алабыз жакшы эле. 400 миллионго тез долбоо атабыз, бирок ушул 60 миллионго бир кичинекей долбоору болбой эле жүрүп атабыз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Таербек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши кайра жанданды.
Мага козголгон иш боюнча күнөөм жоктугуна демен тең ишенем.
Бир жылга жетпеген убакыт ичинде президент Путинге ишеним көргөзгөн орусиялыктардын саны 20% азайды. Бишкектин шаар бийлиги коомдук унаага байланыштуу жаңы көйгөйгө кабылды. 3000ге жакын кичи автобустун 700-дөн көбү каттабай койду. Бүгүн таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студияда мен Санжар Хералиев сунуштайм. Алгач жаңылыктарды угалы, сөз Токтосун Шамбетовду.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда 8 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кандуу окуя 9 октябрда өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмент провинциясынын борбору Лашкаргах шаарында болгон. Провинция губернаторунун басмасөз катчысы Умар Шахтинин айтымында жангечтинин жардыруусунан 8 кишинин өмүрү кыйылгандан тышкары 11 киши жарадар болду. Жабыркагандардын арасында парламент депутатына талапкер Салих Мухамметхан Азакачай да бар. Ооганстандын көптөн бери күтүлгөн парламенттик шайлоосун утурлай, Талибан менен катар Ислам мамлекети экстремисттик тобу да өлкөнүн ар кайсы аймактарында чабуулун күчөттү. Талибан кыймылы 8 октябрдагы билдирүүсүндө шайлоого тоскоолдук кылыш үчүн колдон келгенин баарын кылып, шайлоого жардам бергендердин баарын бутугаларын эскерткен. Талибан 20 октябрдагы шайлоону четелдик оккупацияны актоо боюнча америкалык кутум деп атаган. Скрипалдарды ууландырган экинчи шектүү да Орусиянын баатыры. Бул тууралуу Белинка тиликтүү тобу 9 октябрда Лондондон жарыялады. Алардын маалыматына караганда Александр Мишкинге Орусиянын баатыры наамы 2014 жылы ыйгарылган. Цитата: Путиндин калпын экинчи ирет кармадык. Биз аныктамган кылмышка шектүүнүн экинчиси да Орусиянын баатыры. Ал сыйлыкты Путиндин өзүнөн алган, деди Белинка тобунун негиздөөчүсү Элиот Хисинг. Алар аныктагандай Александр Мишкин кесип боюнча аскердик дарыгер жана орусиялык аскердик чалгы мекемесинин кызматкери. Орусиялык мурдагы чалгынчы Сергей Скрипалды жана анын кызын ууландырууга шектүүнүн экинчисинин чыныгаты Александр Мишкин экени да Белинкат иликтөө тобу аныктаган. Мурдараак Белинкат биринчи шектүүнүн чыныгаты Александр Чепига экенин, ага да Орусиянын баатыры наамы 2014 жылы берилгенин билдирген. Британиянын бийлиги мурдагы тыңчы Сергей Скрипалды жана анын кызын новичок химиялык заты менен Орусиянын башкы чалгын башкармалыгы ГРУнун 2 агенти ууландырганын, алардын ысымдары Александр Петров жана Руслан Башыров экенин жарыялаган. Орус президенти Владимир Путин бул маалыматтарга комментарий бергенде, Британия кылмышка шектүү кылмышка байланыштуу шек санаган адамдарды жөнөкөй жарандар деп ырастаган. Скрипалдар быйыл мартта Солбер шаарында ууландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта бою жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү ууландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөп, Москва болсо дооматтар четке каккан. Ууландыруу окуясына байланыштуу АКШ август айында Орусияга каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизген болчу. Президент Дональд Трамп бүгүн АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейлини кызматтан кетүү өтүнүчүн кабыл алганын ырастады. Трамп ак үйдө Хейлини өзү менен жолугуп жатып билдиргендей, ал Бириккен Улуттар Уюмундагы элчилик кызматтан жыл аягында кете турган болду. Бирок Хейлинин кызматтан кетүүсүнүн себептери айтылган жок. Трамп аны жолугушууда өзгөчө адам деп сыпаттап, бир нече көп көйгөйлөрдү чечишкенин белгиледи. Хейли болсо жолугушууда анын жумушу дүйнөлүк аренада Американы коргоо болгонуна токтолду. Индиялык иммигранттардын кызы Түштүк Каролина штатынын мурдагы губернатору 40 жаштагы Ники Хейли республикалык партиянын жанып келаткан жылдызы. 2020 жылдагы шайлоого ыктымал талапкерлердин бири катары да каралууда. Бирок Хейли Трамп менен жолугушуу учурунда 2020 жылдагы шайлоого катышпайм деп билдирди. АКШнын буудагы элчисинин кызматтан кетери жөнүндө Кайрия конгресске келерки айдагы шайлоо алдында туш келди. 6 ноябрдагы шайлоодо Конгресстин эл өкүлдөр палатасына толук курамы, Сенаттын 1/3 бөлүгү шайланат. 9 октябрда Жогорку Кеңештин комитетинде Бишкек шаарынын мэри Азиз Рахматов шаардагы коррупция бар деген тармактар текшерилип, паракорчулук менен күрөшүү максатында курулуш жаатында бардык иштердин ачык болушу каралып жатканын билдирди. Ошондой эле кала башчысы Сурахматов курулуш тармагында коррупциялык иштер менен күрөшүүгө жаңы мыйзамдарды карап чыгуу керек экенин, архитектура жана курулуш башкармалыгынын кызматкерлери айрым учурда кандайдыр бир чечим чыгаруудан коркуп жатканын белгиледи. Коомчулукта курулуш тармагын көзөмөлдөөчү органдарда коррупция тамыр жайган деген сын айтылып келет. Токтогул районунун Кызыл Өлкүрч айылындагы Боз үйдө билим алып жаткан окуучулар мектеп имаратына которулат. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 15-октябрдан баштап айылдагы Анарбек Ибраимов атындагы номер 36 орто мектептин 2010-жылы салынган имаратына жогорку жана башталгыч класстын балдары кезек менен окуй баштайт. Ошондой эле жергиликтүү бийлик окуучуларды мектепке жеткирип, кайра алып кетүүнү уюштурушат. Сентябрь айынан бери Кызыл Өлкүрч айылындагы башталгыч класстын окуучулары Боз үйлөрдө билим алып жатышкан. Мектептин жаңы имараты 2010-жылы 120 орунду болуп курулуп, бирок 600 ашык окуучу тартыш болуп калган болчу.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда Дарегибиз Азаттык чекит орг сайтта макала, видео жана сүрөт баяндар да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгырт, улуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын табы дээрлик бардык облустарда 15-17 градустун тегерегинде жылуу болот. Бийиктөөлүү райондордо 5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында 15 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Шашылыш эскертүү 11-12 октябрь күндөрү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде -2, Насыкөл облусунун кээ бир райондорунда -3 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйнала элек жашылча жемиштерге зыянын тийгизиши мүмкүн. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши кайра жанданды. Бул иш боюнча ал вице премьер министр кезинде тендерден утулган ишкананын кызыкчылыгы үчүн тапшырма берген деп айыпталган эле. Кийин ал иш жабылып калганы кабарланган. Саясатчыга карата 1 жыл мурда козголгон иштин кайра иликтене баштаганы түрдүүчө кабылданууда. Чожайын Эрдис Нурматовдон угабыз.
Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы экс вице премьер министр Тайырбек Сарпашевка байланыштуу кайра жандантылган иш жараксыз күбөлүктөр боюнча экенин ырастады. Башкы көзөмөл мекемесинин маалымат катчысы Наргиза Кубатова кайра тергеле баштаган иштин алкагында азырынча эч кимге айып коюла электигин билдирди.
Токтоп турган иш болчу, өзүчө токтоп турган иш болчу, ал жандандырылып азыр тергөө амалдары жүрүп жатат ГСБПте.
Деди Кубатова. Кеп болуп жаткан факт боюнча иш кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде былтыр март айында козголгон. Буга мамлекеттик каттоо кызматынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоодо керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 2013-жылы өткөргөн 8 миллион сомдук тендердеги мыйзам бузуу негиз болгон. Тергөөдө аныкталгандай, 5 жыл мурунку тендерде ТП деп аталышы кыскартылган жоопкерчилиги чектелген коом менен У деген ачык акционердик коом катышкан. Жыйынтыгында биринчи аталган жеке фирма утуп чыккан. Ага карабай, ошол кездеги вице премьер министр Тайырбек Сарпашев бланктарды тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма бергени аныкталганын башкы прокуратура билдирген. Кийин утулуп, бирок бланкты саткан фирма мамлекеттик Учкун акционердик коом экени да белгилүү болгон. Бирок кылмыш иши былтыр жыл аягына жетпей кайра токтоп калган. Азыр анын кайра жандантылышы боюнча Сарпашевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин бул иште мыйзам бузуу жок деп Азаттыкка мындайча пикирин айткан эле.
Мага козголгон иш боюнча коопсуздук комитетинин тарабынан иликтенген, мен вице премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш токтотулду. Мен кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем.
Канткен күндө да Учкун ишканасынан алынган 40 000 нуска бланк жараксыз болуп чыккан. Тактап айтканда, документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жердин алдында микрошрифт, башкача айтканда майда тамга менен никелешүү тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул бланктардын негизинде жалпысынан 40 000 балага күбөлүк берилген. Жараксыз документтердин айынан жүздөгөн адам жабыркаганын буга чейин Азаттык радиосу жазып чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев күбөлүктөр боюнча иштин кайра тергеле башташын кубаттады.
Негизи эле жасалма күбөлүк, жасалма диплом, жасалма паспорт чоң маселе кылып караш керек эле да. Эмне үчүн? Чтобы ал экинчи жолу кайталанбай турган болуп.
Кантсе да саясатчыга карата 1 жыл мурда козголуп, токтотулган иштин кайра иликтене башташы коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Саясат талдоочу Турат Акимов муну Сарпашевдин азыркы бийликке жакпай калганы менен түшүндүрөт.
Бийлик бир колдон бир колго өтүп атканда бул иштин баары токтотулуп калган убактылуу. Баягы ЖЧКнын мүчөлөрүн аларга иш козгобой жөнөтүлгүлө деп койгон Атамбаев. Ошон менен токтоп калган, мисалы шайлоого байланыштуу команданын адамдары качып башка блоктерге кошулуп кетпесин да, ошондо Сарпашко иш козгосо мисалы конкурентке кетип калышы мүмкүн да. Ошондой тарызды токтотуп салган, анан эми бул уже бийликке келип 2000-жылбырды колго алгандан кийин анан жанагындай оперативный соткадан балким бул киши башка кишилер менен чоң уюм түзөм, партия түзөм же бир нерсе кылам десем акылын айтып таза технологический иш менен жоопко тартып койгулачы, анан түшүнсө түшүнөр, түшүнбөсө да үстүнө кошкула.
Жогорку кеңештин эки чакырылышынын депутаты ишкер Тайырбек Сарпашев 2012-жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн. Ал 2014-жылга чейин өкмөттө экономика жана инвестициялар боюнча вице премьер министр, андан кийин биринчи вице премьер министр болгон. 2015-жылы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп тайындалып, былтыр иштен кеткен. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык. Бишкек шаарынын борборундагы 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш негиз болгон. Сарпашев бул иште дагы анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Коопсуз шаар долбоору боюнча мамлекеттик мекемелер соттошо турган болду. Маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттануулар боюнча түзүлгөн комиссиянын чечимине каршы район аралык сотко кайрылды. 5-октябрда мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттануулар боюнча түзүлгөн комиссия долбоорду ишке ашыруучу катары тандалып алынган Вега концернинин иш тажрыйбасы жок деп жыйынтык чыгарган. Буга сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемесинин жазган арызы негиз болгон эле. Ал компания Вега жол эрежелери бузулган учурларды видеого жаздырып алуу жагынан тажрыйбасы жок экенин айтып чыккан болчу. 4-сентябрда Коопсуз шаар боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп уткан. Компания долбоорду 1,195,000,000 сомго ишке ашырууга макул болгон. Кыргыз өкмөтү Коопсуз шаар долбоорун 2012-жылдан бери ишке ашыра албай атат. Тендерге катышкан эл аралык компаниялар менен улам маселе жер алып артка жылып келүүдө. Өкмөт быйыл жылдын аягына чейин долбоор ишке кирерин билдирген болчу. Ортодо мынтип кайра соттошуу башталууда. Алдыда ушул темада экономика боюнча серепчи эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темир Ажыкулов менен маек болот. Темир мырза, коопсуз шаар долбооруна байланыштуу соттошуу бул долбоордун келечегине кандай таасир этет?
Негизи бул эми уят эле болду бизге, ачык айтканда кыргыз баргачы. Канча жылдан бери бир кичинекей долбоордор болбой атабыз, 50 миллион долларлык долбоордур. Вроде бы 500 миллиондук, 700 миллиондук жол салып алабыз, жакшы эле. Анан 400 миллионго тез толуп атабыз, бирок ушу 60 миллионго бир кичинекей долбоор болбой эле жүрүп атабыз.
Маселе эмнеде деп ойлойсуз?
Эң чоң маселечи мен өткөндө айттым эле, муну бул бизде мамлекетте мамлекеттин ичиндеги органдардын ортосундагы бир эмеде башаламандык, баш ийбестик ошол эле менин оюмчачы. Бул жерде деген демек вертикаль власть деп атпайбы, ошол жакшы иштебей атат деген мааниде айтам да.
Айрым эксперттер өкмөттүн жөндөмсүздүгү бул долбоорго терс таасир тийгизип жатат деген ойлорун айтты эле буга чейин.
Эми жөндөмдүү эмес, менин оюмча бул жерде маселе жөндөмдүүлүк эмес, маселе ошол кандай десем баягы эми баш ийбестик болуп атат да, ачык айткандачы. Органдардын бири биринен дагы үстөмөрү баш ийбестиги, кыскасы ар мамлекет мекеме өзүнчө бир мамлекет болуп алган да, мамлекеттин ичиндечи. Өздөрүнүн баягы институциональный интересстерин коргоп, өздөрүнүн баягы кызыкчылыгын коргоп атып эле, эми жакшы жаман башка маселе ал, бирок ошо өз ара биздин бул мекеме болсо болду, бизден башка эч ким жок, биз эң жакшыны издейбиз дегендей элечи. Бирок жалпы мамлекеттик багыт бар да, мамлекеттин башчысы айтып аткан мисалы үчүн багыт бар, биздин мамлекеттин башчысы кабыл алган өнүгүү стратегиябыз бар, ошол стратегиянын негизинде жазылган план программалар бар өкмөткө тиешелүү. Ошонун баары аткарылгандын ордуна жазылган менен, бирок ошол ылдыйкы деңгээлдегилердин өзүнүн эмеси повесткасы болуп атат да, орусча айткандачы. Ошол өзүнүн повесткасы менен эле кетип бара жатат да булар. Биз бир жагынан бир тарап бир сүйлөнөбүз, биз чыгып бизге часаты барчы, биз чыгып ылдап могул маселе тиги маселе дегенибиз менен эле биздин көргөнүбүз эмне болуп атат, кайра эле ошо мамлекеттик ошо ортоңку деңгээлдеги деңгээлге жеткенде эле алардын өздөрүн мамлекеттик ошол органдын кызыкчылыгы басымдуулук кылып жогорудан чечим кабыл алган чечимдердин аткарылбагандыгы, ошого баш ийбегендик нерселерди көрүп атабыз да эми ачык айтканда. Ошон үчүн менин оюмча бул түпкү тамыр ушул жерде жатат. Ошон үчүн дагы коопсуз шаар деп атабыз, ар органдан башка органга өтүп атып колунан колгочу такыр ордун жылбады да. Анан бул бир. Экинчиден акыркы убактырдагы баягы эмелер кылмыш иштер козголуп атып, ар кандай ишмерлерге, мамлекет ишмерлерге Азыр бүгүнкү күндө бир да мамлекеттик орган ушул ортодон келгендерчи чечим кабыл келбей калгандай көрүнөт да. Мага тийбесе экен, мага келбесе экен деген эле мамиле да.
Мындай улана берсе долбоордун келечегин кандай божомолдосок болот?
Эми мындай жашар экен, эгер жогору жакта чечим кабыл алып, мисалы үчүн президент тарабынан болобу, премьер тарабынан болобу бир чечим кабыл алып болду, мына бул ишти жыйыштырбай нормально кылгыла деген бир мындай команда келсечи, жөнөкөй тилинен айтканда, менин оюмча любой орган кыла алат, муну Кыргызтелеком да кыла алат да, ачык айтканда оор нерсе эмес да. Бирок ошол учурда Кыргызтелеком кыла баштаганда башка эч кимиси тоскоолдук кылбаш керек башка органдарчы. Бирок андай эмес да бизде. Азыр Кыргызтелеком кыла баштаса буттоосулар башталат башка органдардачы. Бул буга чейин деле ички иштер министрлиги соттошуп жүргөндөр болуп атпайбы? Эми бул ушул маселеге тиешелүү келгенде экинчи сот болот азыркы күндөчү. Бирок ушул бир эле ошол долбоорго тиешелүү. Эми бул эмнени билдирет дегенде такыр үчүн болгонбуз ошол болот да. Эмне себептен мамлекет ичинде ошол органдар арасында бир түшүнбөшүк, келишпестик бар депчи. Ошону жөнгө салганда дагы саясий эрк күч болсо, менин оюмча жөнгө салган эле ушулар иштетсе болмок да.
Темир мырза, коопсуз шаарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда адистик потенциал кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча адистер жагынан проблема жок. Бул бүгүнкү күндө өтө оор долбоор эмес, бул биз космоско спутник учурган жокпуз. Бул кылынып эле жүрөт биздин кошуна мамлекет Таджикистан канча 10 жыл мурун эле коюп койгон бул долбоорунчу Душанбеге. Астанада Алматыда бар, жакшы эле иштеп атпайбы? Анан эми биздин адистерибиздин алы жетпей калат деп анан алышсын да, мына сөздү ойдончу. Мен ошо мен ойлогом ошолго баягы тоскоолдуктар ушундан чыгып жүрөт. Бул ар орган өзү тартып атып юканда. Кыскасы баягы бир жооптуу бир орган чыгып жалпы баары ушу баш аягында ушул иштерди кыласыңар деген болгон жок, чечим чыкпай атат да, мен айтчу. Ушундай чечим чыкса эгер бир орган кылат, башкалар баары жардам бересиңер дегенчи, анда кыла эле берет, ал эмес менен толуктуу жок бул ишинчи.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда коопсуз шаар долбоорунун тегерегинде интервью кылдык. Темир Ажыкулов, экономика боюнча серепчи, эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы биздин суроолорубузга жооп берди.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бир аздан соң эл аралык баянга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов менен коштошуу зыйнаты бүгүн саат 10:00 Бишкекте Токтоб Болот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драм театрында өтөт. Коопсуз шаар долбоору боюнча чыккан маселеден улам мамлекеттик ишканалар соттошмой болууда. Ооганстанда 8 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Скрипалдарды ууландырган экинчи шектүү да Орусиянын баатыры экени маалымдалды. Парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети маалыматты коопсуздукту камсуздоо тууралуу келишимди жактырды. Президент Дональд Трамп АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейлинин кызматтан кетүү өтүнүчүн кабыл алганын ырастады. Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылындагы боз үйдө билим алып жаткан окуучулар мектеп имаратына которулмай болууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 10 октябрь. Левада борборунун соңку сурамжылоосу орус президенти Владимир Путиндин эл арасындагы кадыр баркы кыйла төмөндөп кеткенин көрсөттү. Бир жылга жетпеген убакыт ичинде эле Путинге ишеним көргөзгөн орусиялыктардын саны 20% азайды. Адистер буга калктын калың катмарынын нааразылыгына туш болгон пенсия реформасын негизги себеп катары көрсөтүп жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сиз эң көп ишенген 5-6 саясатчын атаңыз. Дал ушул суроо менен Левада борбору Орусиянын 52 субъектинде 20-26 сентябрда жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы апта башында жарыяланды. Алайга орусиялыктар эң көп ишенген саясатчылардын сап башында деле президент Владимир Путин турса да, анын бул жолку рейтинги 10 ай мурдагы салыштырмалуу кыйла аз болуп чыкты. Сурамжылоого катышкан 1600 адамдын 39% Путинге ишене турганын айткан. Бул сан талаштуу пенсия реформасы жаңы башталган июнь айындагы президенттин рейтингинен салыштырмалуу 9%, 2017-жылдын ноябрь айына караганда 20% азыраак. Путинден кийин ишеним жараткан саясатчылардын арасында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, саясатчы Владимир Жириновский жана тышкы иштер министри Сергей Лавров турат. Быйыл июнь айында орус өкмөтү эркектер үчүн пенсия курагын 60-65 жашка, аялдар үчүн 55-63 жашка көтөрүүнү сунуштаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Путин реформаны жумшартууга аракет кылып, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген. Акыры Путин тиешелүү мыйзамга өткөн аптада кол койгон. Муну менен орус президенти пенсияга мына чыгам деп турган жарандардын колдоосунан ажыраганын Левада борборунун социологу Алексей Левинсон Эхо Москвы радиосундагы маегинде айтты.
До недавнего времени никакие.
Жакынкы мезгилге чейин эле өлкөнүн ичинде болуп аткан бир дагы маселе орусиялыктардын президент тууралуу пикирине терс таасирин тийгизген эмес. Андай маселелердин көбүнесе премьер-министр же өкмөт сыяктуу башка мамлекеттик институттардын рейтинги жабыркап келген. Пенсия реформасы, батыш менен карама-каршылык, Орусиянын дүйнөдөгү орду сыяктуу Путин жооптуу болгон маселелер менен тең тайлашып чоң мааниге ээ болду.
Что считалось зоной ответственности Путина?
Ливаданын буга чейинки сурамжылоосу Орусияда президенттин институтуна болгон ишенимде төмөндөгөнүн көрсөткөн. Ага ылайык президенттин ишмердигин жактырган орусиялыктардын саны 2017-жылдагы 75%дан 58%га түшкөн. Путиндин рейтинги төмөндөп жатканын коомдук пикир фондунун октябрдын башындагы сурамжылоосу да айгинелеп турат. Президенттик шайлоо ушул жекшембиде өтсө кайсы талапкерге добуш берер элеңиз деген суроого жооп берген орусиялыктардын 45% гана Владимир Путиндин ысымына ташкан. Деги менен мамлекет тарабынан каржы коомдук пикирди изилдөө боюнча бүткүл орусиялык борбор президенттик институтка болгон ишеним бей өкмөт уюмдардын көрсөткүчүнө салыштырмалуу жогору экенин ал 64% түзөрүн билдирип жатат. Өткөн аптада борбордун жетекчиси Валерий Федоров пенсия реформасынын президент Владимир Путиндин саясий салмагына тийгизген терс таасири токтогонун азыр анын рейтинги туруктуу экенин ТАСС агенттигине айтты. Бирок андан мурдараак Федоров Рубалтик дискуссия клубундагы сөзүндө пенсия реформасы Бирдиктүү Орусия партиясынын рейтингин түшүргөнүн мойнуна алган.
Пенсия реформасы жарыялангандан бери Бирдиктүү Орусиянын рейтинги түшүп кетти. Ага чейин 47-49% болсо, кийин 33-34%га чейин төмөндөдү. Шайлоо жакынкы жекшембиде өтсө, кимге добуш бересиз деген суроого дал ушундай жооп болду. Бийликтин партиясына добуш беребиз дегендердин саны азайды.
Айрым орусиялык эксперттер президенттин рейтингинде орус экономикасынын абалы, батыш менен карама-каршылык, тынымсыз мекенчилдикке басым жасаган пропаганда сыяктуу башка жагдайларда кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн айтышат. Кантсе да мындай жагдай Владимир Путин быйыл май айында кезектеги 6 жылдык мөөнөтүнө шайлангандан кийин орун алып жатат. Ал шайлоодо Путин добуштардын 76% ээ болгон эле. Пенсия реформасы боюнча нааразылык башталган учурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Путин өзүнүн рейтинги жогорулап же төмөндөп жатканына эч качан көңүл бурбай турганын билдирген. Путин президент жана премьер-министр катары Орусияны 2000-жылдан бери башкарып келе жатат. Ливада борборунун сурамжылоосу боюнча 2013-жылы Путиндин рейтинги 30% түзүп эң төмөнкү чейин көрсөткөн. Бирок 2014-жылы Крымдын Орусияга каратылышынан кийин анын кадыр баркы көкөлөп, аны колдогондор 80%га жеткен эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бишкектин шаар бийлиги коомдук унаага байланыштуу жаңы көйгөйгө кабылды. Жалпы 2900 эл ташыган маршруткалардын 700 көбү каттабай калды. Аларды кармап туруш үчүн мэрия жол кирени көтөрүүнү сунуштоодо. Жакынкы арада жаңы автобус же троллейбус сатып алууга шаар казынасында акча жок. Ал арада баш калаанын депутаттары унаа компанияларынын ээлери бул кырдаалды атайын түзүп жатат деп чыгышты. Бактыгүл Чыныбаеваны угабыз.
Жай башында шаардагы элди 2850-2900 кичи автобус тейлөчү. Азыркы тапта алардын саны 2140-2200 болууда. Мериядагы шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Хасан Алимбеков маршруткалар жайкысын эс алууга эле убактылуу токтоп калды деп ойлоп жаткан.
Биз бул көйгөй жайкы сезонго байланыштууго деп сентябрдын аягына чейин алар каттамдарга кайтып келеби деп жатканбыз. Бул айдоочулардын жапырт иш таштоо акциясы эмес эле бизди жарга такап жатышат. Эл ташуу азыр кирешелүү болбой калды. Менчик ээлери кыйналууда. Албетте бул чоң көйгөй. Ушундай темпте улана берсе келерки жылы элди ташыганга унаа калбай калат.
Деген менен акыркы жылдары мэрия көп сандагы троллейбустарды алганы кабарланат. Ошентсе да шаардын булуң бурчун түрө кыдырган маршруткалар токтосо, жол акысын көтөрүү керектигин шаар бийлиги айтып чыкты. Албетте мындай сунуш шаар халкынын ачуусуна тийгени менен жок дегенде 2 сомго көтөрүү учур талабы деген пикирде Алимбеков. Жол кирени кымбаттатуу боюнча акыркы чечимди шаардык кеңеш чыгарат. Бирок депутаттар мэриянын бул сунушун колдоого ашыккан жок. Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канат Мүзүралиев биринчи кезекте шаардыктардын чөнтөгүн караш керек деген ойдо.
Жо, биз мына жаңы жылга чейин азыр жанагы автобустарга 380 миллион бөлүп бергенбиз да бюджеттин негизинде. Азыр бизде ошол Минфинде жана трансферттик акчалар бар, ошол где то бир 800 миллион ошол мурдагы мэр Ибраимов целевой назначение менен на закупку автобус алабыз депчи, 800 миллиондучу. Анан азыр жаңы мэр тарифти көтөрөм деп биринчи ошол өлкө башчысы менен ошол жанагы өкмөт башчысы менен сүйлөшүп ошол 800 миллионду кантип эртерээк алыш керек, ошолнун үстүндө иштеш керек да. Эртерээк тендер өткөзүп туруп ошондо получается бизде 1 миллиарддан ашык акча болот, ошого канча автобус алабыз.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Рыспай Аматов да бул пикирди колдоп, жүргүнчү ташыган секторго жаңы компанияларды киргизүүнү каалабаган компаниялар бар экенин, атаандаштык күчөсө бааны көтөрүү тууралуу сунуштар токторун айтып.
Биринчиден, ар бир бул социалдык катмарга тиешеси бар маселелер боюнча финансылык жактан каржы акча тууралуу болгондо сөзсүз түрдө булар анализ жасап бизге ошону тастыктап алып келип өткөрүш керек да. Биз ошол эгерде ошол нерсе негиздүү болсо анда мен колдоп берем, негиздүү болсо. А мен бүгүнкү күндө мисалы мага андай кагаз келген эмес. Мисалы мен шаардык кеңеште андай кагазды көрө элекмин, активдүү катыштыгым бар бул маселе боюнча, бул чыр боюнча. Биз 5 жылдан бери соттошуп келатабыз. 2013 жылы 19 ноябрда 53-номер 53 жана корутунду бекиткенбиз. Эми шаарга жаңы маршруттук компаниялар кириш керек, себеби атаандаштык болсо ошондо сапатта болмок элдерге. Бизде кымбаттатуу маселелер дагы мындай экинчи планга түшүп калмак,
деди. Шаардын парламенти 2013 жылдан бери калаадагы каттамдарды ачык конкурстун негизинде компанияларга берүү тартибин киргизүүгө аракет кылган. Ага ылайык коопсуздук нормалары, унаага коюлган бир нече талаптар бар эле. Бирок дал ушул Рыспай Аматов айткан соттук териштирүүлөрдөн улам бул тартип алигиче кире элек. Маршрутка айдагандар 2-апрелде жапырт иш таштап жүргүнчүлөрдү ташууда алардын коопсуздугун камсыздандыруудан баш тартып чыгышкан. Ошондой эле айдоочулар жол эрежесин бузгандагы айып пулдун көлөмүн азайтууну, жол кирени көбөйтүүнү талап кылышкан. Аларга ушул кездеги премьер-министр Сапар Исаков бир да талап аткарылбай турганын айтып, жаңы автобустарды сатып алууну тездетүүнү талап кылган. Өткөн жумада Бишкек мэри Азиз Сурахматов менен жолуккан айдоочулар жол кирени көтөрүүнү дагы бир ирет козгошту. Шаар башчы акчаны кое туруп, биринчи кезекте маршруткалар санитардык техникалык акыбалын оңдоп, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактап, жолдо жүрүү эрежелерин бузбай, жүргүнчү менен мамиле куруу маданиятын көтөрүшү керек деген жооп кайтарган. Маршруткалардан тышкары Бишкекте 110 троллейбус жана 120 автобус эл ташыйт. Чакан бустарды таптакыр жок кылуу үчүн 400 троллейбус, 1000 автобус керек. Азыркы мэр Сурахматов талапкер кезинде жаңы унааларды сатып алабыз деп убада кылганы менен качан ишке ашары белгисиз. 2017 жылдын аягында 350 автобус сатып алыш үчүн шаар бийлиги Орусиялык Газпромбанктан 3,5 миллиард сом насыя алууну чечкен. Жаңы автобустар июлдун аягында келиши керек эле. Бирок бийлик карыз алуудан баш тарткан аныкталды. Акыркы ирет Кытайдын Хэнгтонг маркасындагы жаңы 12 автобусу 35-каттам боюнча 2017 жылдын май айында жүрө баштаган. Быйыл февраль айында Орусия менен Белоруссиядан 37 троллейбус алынып келинген. Сентябрда 2-каттам боюнча 52 жаңы троллейбус келди. Аларды сатып алууга Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 7,9 миллион евро насыя берген. Рысбек Улукбек уулу, Бакты Гүлшинбаева, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Албетте сынакка катышыңыз. Ушуну менен 10-октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз сунуштаган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Кайырлан таңыз менен Азаттык радиосу 10 октябрдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин депутат Кожобек Рыспаевди парламенттеги фракциядан чыгаруу сунушу четке кагылды. Бул партиянын ыдырашыбы же экс-президенттин партия лидери катары таасири азайып жатабы? Атамбаевсыз КСДП кыймылынын артында кимдир бирөө барбы же чындап эле тазалануу жараяны жүрүүдөбү?
Тамыры терең монолиттей бекем партия ушундай абалга кептелип атканда эми партиялык системаны тандап алган мамлекет, анын ичинде коомчулук каякка карап түздөнөт? Бул чоң саясий терс көрүнүш болуп атпайбы?
Сен бийликтен кетип калдың, демек сенин керегиң жок деген сыяктуу ушундай мамиле болуп атат да.
Деги эле бийлик партиясынын келечеги кандай болот? Бул суроолор алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Оло жаңылыктар, сөз Токтосун Шамбетовтон.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Скрипалды уландырган экинчи шектүү да Орусиянын баатыры. Бул тууралуу Белинка тийликтүү тобу 9 октябрда Лондондо жарыялады. Алардын маалыматына караганда Александр Мишкинге Орусиянын баатыры наамы 2014-жылы кайрылган. Цитата: Путиндин калпын экинчи ирет кармадык. Биз анык таанылмакчы кылмышка шектүүнүн экинчиси да Орусиянын баатыры. Ал сыйлыкты Путиндин өзүнөн алган, деди Белинка тобунун негиздөөчүсү Элиот Хиггинс. Алар аныктагандай Александр Мишкин кеси боюнча аскердик дарыгер жана Орусиянын аскердик чалгы мекемесинин кызматкери. Орусиялык мурдагы чалгынчы Сергей Скрипалды жана анын кызын ууландырууга шектүүнү экинчисинин чыныгаты Александр Мишкин экенин да Белинкат иликтөө тобу аныктаган. Мурдараак Белинкат биринчи шектүүнүн чыныгаты Александр Чепига экенин да ага Орусиянын баатыры наамы 2014-жылы берилгенин билдирген. Британиянын бийлиги мурдагы тыңчы Сергей Скрипалды жана анын кызын новичок химиялык заты менен Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын гуруунун эки агенти ууландырганын, алардын ысымдары Александр Петров жана Руслан Башыров экенин жарыялаган. Орус президенти Владимир Путин бул маалыматтарга комментарий бергенде, Британия кылмышка байланыштуу шек санаган адамдарды жөнөкөй жарандар деп ырастаган. Скрипалдар быйыл мартта сол Белфаст шаарында ууландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта бою жатып чыгышкан. Британия жана анын өнүктөштөрү ууландыруунун артында тургандыгы үчүн Орусиянын бийлигин күнөөлөгөн. Москва болсо дооматтар четке каккан. Ууландыруу окуясына байланыштуу АКШ август айында Орусияга каршы жаңы экономикалык санкцияларды киргизген болчу. Түркмөн президенти массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүү кошкон салым үчүн сыйланды. Ашхабадта өткөн Тынч Азия Тынч Океан телерадио көрсөтүүсү биримдигинин башкы ассамблеясынын өткөн жыйынында Гурмангылы Бердимухамбетов аймакта массалык маалымат каражаттарды өнүктүрүү кошкон салым үчүн сыйланды. Сыйлык алганга чейин Бердимухамбетов Азия Тынч Океан телекөрсөтүү биримдигинин башкачысы Жават Мотаги, Инда мамлекеттик телеканалынын башкы директору Дордашан Суприя Саху, Жапон телекөрсөтүүсү корпорациясынын президенти Рячи Уйде менен жолуккан. Бул арада өзбек президенти Шавкат Мирзиёев түркмөн кесиптешин алган сыйлыгы менен куттуктады. Мирзиёев түркмөн президенти массалык маалымат каражаттарын, телекоммуникация жана глобалдык маалымат мейкиндигин өнүктүрүү кошкон салымы дүйнөлүк коомчулук тарабынан жогору бааланганын белгиледи. Түркмөнстанда көз карандысыз жалпыга маалымдын каражаттары жок. Эл аралык медиа жана кызматташкандар, анын ичинде Азаттыктын түркмөн кызматынан кабарчылары куугунтуктоолорго жана коркутуу бүркүтүүлөргө кабылып келет. Түркмөнстан калкынын маалымат алуу укугу чектелген, дүйнөдөгү эң жабык өлкө болуп эсептелет. Эл аралык уюмдардын баяндамаларында Түркмөнстан сөз эркиндигин ыраттуу түрдө бузган мамлекеттер тизмесинин алдыңкы сабында орун алган. Коопсуз шаар боюнча мамлекеттик мекемелер соттошо турган болду. Маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттануулар боюнча түзүлгөн комиссиянын чечимине каршы район аралык сотко кайрылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматкери Зирек Асанова маалымдады.
Ошол комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн эксперттери туура эмес дегенде өздөрүнүн пикирин билдиришкен, бирок чечим чыккан. Ал чечимге байланыштуу эми кайрадан ушул Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети бул даттануу боюнча чечимге макул эместиги боюнча, болсо чечимди жокко чыгаруу боюнча райондор аралык сотко кайрылды.
5 октябрда мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттануулар боюнча түзүлгөн комиссия долбоорду ишке ашыруучу катары тандалып алынган Вега концернинин иш тажрыйбасы жок деп жыйынтык чыгарган. Бул сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемесинин жазган арызы негиз болгон. Ал компания Вега жол эрежелерин бузулган учурларды видеого жаздырып алуу жагынан тажрыйбасы жок экенин айтып чыккан. Бирок Вега компаниясы арыздарды караган комиссиянын чечимине макул эмес экенин, мыйзам чегинде чечимге каршы даттанары билдирген болчу. 4-сентябрда Кооп шаар боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыккан компания долбоорду 1 миллиард 195 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон.
Рахмат токтосун. Түркмөн президентинин маалыматы каражаттарын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн сыйланганы тууралуу кабарың өтө таң калыштуу экен. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин депутаты Кожобек Рыспаевди парламенттеги фракциядан чыгаруу сунушу четке кагылды. Бул партиянын ыдырашыбы же экс-президенттин партия лидери катары таасири азайып жатабы? Атамбаевсиз КСДП кыймылынын артында кимдир бирөө барбы же чындап эле тазалануу жараяны жүрүүдөбү? Деги эле бийлик партиясынын келечеги кандай болот? Бул суроолор алдыдагы арай көз чырай талкуунун мазмунун түзмөкчү. Бул берүү 9-октябрда ого чыккан, азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Урматтуу радио көрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мен экөөңүздөргө тең биринчи суроону бергим келип атат да, бул Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши депутат Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарганы белгилүү мындан бир ай мурда. Бирок КСДПнын кечеки фракциянын жыйналышында аны баягы саясий кеңештин сунушун четке кагылды да фракциядан чыгаруу боюнчачы. Бул чечимдин чыгышына эмне түрткү болду, ага эмне негиз берди? Деги эле бул чечимдин чыгышында бир партиялык принцип же болбосо уставтык бир эрежелер сакталдыбы, сакталган жокпу? Кандай дейсиздер? Бекбосун агай, сиз баштап берсеңиз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрмандар. Эгерде партиялык түзүлүшүндө айта турган болсок, азыр Минюстан өткөн 236 партия бар. Ошолордун көрүнүктүүсү өзүбүз кеп кылып аткан социал демократтар партиясы мына быйыл 25 жылдыгын белгилеп атат. Акыркы мен билгенде 20 жылдан бери бийликтин ар кандай социал демократиялык партиясынын өкүлдөрү бийликтин ар кандай бутактарында дайыма болуп келишкен. Жогорку кеңеште, өкмөттө, анан эми акыркы 9 жылдан бери социал демократиялык партиясы 3-президентти элге сунуш кылып 3-президент ушу партиянын атынан бийликке келди да. Мына ошон үчүн бул баягы Кыргызстандагы партиялык түзүлүштүн күзгүсү деп айтсак болот да, мындай айтканда. Бирок ошо күзгүсүнөн жаранка кетти. Жаранка кеткенде кандай кетти? Мына абдан туура айтып атасыңар, мисалы үчүн августтун аягында Кожобек Спаевди партиядан чыгарды эле саясий совет, саясий кеңеш. А кечээки чечими боюнча фракция муну кабыл албай койду. Тиги саясий кеңештин сунушун кабыл албай койду да. Атайын ушу силердин уктуруңарга камынып, мен ушу партиянын уставын карап көрдүм. Устав 2012 жылы кабыл алынган устав экен. Ошондо уставта партиянын органдары деген бөлүкчө бар. Бул баардык партияга тиешелүү, партиялык курулуш боюнчачы, түзүлүш боюнча. Ошондо жогорку бийликтин органы съезд болот экен, партиянын съезди, андан кийин эле саясий кеңеш экен. Атайын ушул жерде уставта турат, ушул жерде мына жазылып турат, атайын ошо 5-бөлүктө турат. Ошо тиги саясий кеңештин чечимин баардык партиялык уюмдар аткарыш керек депчи.
Анын ичинде фракция да барбы?
Анын ичинде фракция, бирок уставта фракция жөнүндө сөз жок. Эми биз фракцияга кайра келелик. Бизде саясий партия жөнүндөгү мыйзам 20 жыл мурун кабыл алынган. Бул 1999 жылы кабыл алынган. Мына ошондо ошо фракция жөнүндө сөз бар да. Эгерде кара турган болсок, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам бул уставтан мурун кабыл алынган. Эмне үчүн аны киргизбей коюшту билбейм, ал эми партиянын өзүнүн иши. Ошол партия жөнүндө мыйзамдын 3-статьясында турат. Мисалы үчүн 3-статьясынын 3-бөлүгүндө турат. Жанагы партия дейт, өкүлчүлүк органдарда фракциялар түзөт дейт. Партия түзөткөндө, демек ошол боюнча эметкенде мына социал демократиялык партиясы өзүнүн съезди менен тиги шайлоого баргандагы ошонун чечими менен, анан кийин политсоветтин чечими менен фракцияны түзгөндө, ошон үчүн эгерде биз логиканы карай турган болсок, мыйзамдык жол менен бара турган болсок, бул саясий чечимдин, саясий кеңештин чечимин фракция аткарыш керек болчу. Бирок аткарбай койду. Аны эми ар кандай сөз айтат.
Ошо аткарбай коюшуна, четке кагылышына эмне түрткү берди, эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Эми эгерде мындай карап турганда, Кыргызстанда саясий партиялардын түзүлүшү үчүн эки гана каражат керек да. Биринчиси күч керек, то есть акча керек, экинчиси бийлик керек. Мына бизде Кыргызстанда саясий партиялардын түзүлүшү өтө начар. Мисалы үчүн акчаң болсо, же болбосо бийликте болсоң, каалагандай партия түзө аласың. Буга биздин мыйзам жол берип койгондо, мен адамдарды жаман деп айтпайм, мыйзам менен жол берип койгондо ошонун негизинде ушундай баягы партия түзүлүп калган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин партиянын башчысы кетпедиби бийликтенчи?
араздашуу болуп атат эми аны угармандар бизден жакшы билет. Мына ошол убакта баягы саясий партиянын ичинде биримдик жок экенин далилдеп коюшту. Мисалы үчүн мына биз буга чейин Ата Мекен партиясы, башка партиялар айтчу биз деген мындай бир биздин тарыхыбыз бар партиябыз, биз күчтүү партиябыз, биз классикалык түрдөгү партиябыз депчи. Бирок классикалык түрдөгү партия эмес, акчанын тегерегинде, бийликтин тегерегинде түзүлүп калгандыгын турмуш далилдеп койду.
Чолпон мырза, мына КСДП фракциясынын бир топ мүчөлөрү же болбосо лидери дагы ошол эле КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү экен. Бир ай мурда тигини партиядан да чыгарып, фракциядан да чыгаруу сунушун колдошкон экен да. Кайра фракцияга келгенде кайра ал чечимге каршы чыгып атат да. Мындай бир кайсы логикага сыят? Же болбосо же саясий өңүт, саясий өзгөрүш ага таасир берди? Эмне себеп болду буга?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Партия бул түпкүлүгүндө бир идеянын тегерегинде бириккен идеялаштардын, тарапташтардын саясий уюму болуп эсептелет. Партиянын негизги максаты бийликке жетүү. Анан эми кыргызда жакшы сөз бар: ишенген кожоң суу акса алды алдынан талгарма деп. СДПК эгемендүүлүккө удаалаш эле жаралган партия да. Ушундай тамыры терең партия, тамыры терең монолиттей бекем партия ушундай абалга кептелип атканда эми партиялык системаны тандап алган мамлекет, анын ичинде коомчулук каякка карап түздөнөт? Бул чоң саясий терс көрүнүш болуп атпайбы? Анан эми саясий партиянын негизги органы бул съезд, негизги чечим съезден чыгат. Бирок ошого эле тең тайлаш бул орган, бул саясий кеңеш да. Саясий кеңештин чечими да эки ача болуп атат. Керек болсо жер жерлерде ошо Сагынбек Абдрахманов дагы бир мүчөсү, ал жер жерлерде кыдырып Атамбаевсиз СДПК деген ураан менен жыйналыштарды өткөрүп жүрөт. Бул партиянын болсо парламентте негизги фракциялардын бири болуп эсептелет. Фракциянын лидери Сагынбек Абдрахмановдун аракети боюнча эч кандай билдирүү тараткан жок. Кызык көрүнүштөр көп болуп атат да. Бул да болсо баягы бизде тиги партиялар идеянын тегерегинде, бир максаттын тегерегинде бирикпейли, бир убактылуу кызыкчылыктар менен биригип калганын эмеспи? Бийликке жетип алалы, андан ары көрө жатабыз деп. Анан оомат кеткен кишиден качып атышат. Бул дагы аябай терс көрүнүш болуп атат. Мындайча айтканда СДПК эки баштуу партияга айланып баратат да.
Эки баштуу демекчи, экс президент Атамбаев партиянын лидерлигин кайра эки тизгин бир чылдырын колуна алгандан бери бул партиянын ичин тазалоо маселесин, деги эле партияны реформалоо маселесин коюп келе жатат да. Мындан майнап чыгып атабы? Деги эле бул партиянын түзүлүштө, бул партиянын ордунда Атамбаевдин таасири канчалык? Демек күчтөнүп атабы же начарлап атабы? Сиздин оюңуз кандай агай?
Эми биринчиден майнап чыгып атат, чыгып айтат деп айтканга болбойт да. Жок дегенде биз Кыргызстандагы партиялык түзүлүштүн начардыгын, анын туура эмес түзүлүп калгандыгын турмуш далилдеп, анан булар өздөрү алып чыгып көрсөтүп атат да. Ошон үчүн биз бул жерде жыйынтык чыкпайт деп айткандын кереги жок, жыйынтыгы бар. Демек эл бул баягы партиялык түзүлүш башкарыла тургандыгын башка көз караш менен карай башташты да. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, Атамбаев эми ал киши баягы бийликте турду, колунда тыйыны бар киши экен. Ошол убакта партия түзгөн. Эми партияны түзгөндө мен карап көрсөм, Абдыган Эркебаев турган экен баштарында. Ошол эле Ороз Исаковна партия болуп партияга кирген экен. Ошол партиянын атынан фракция менен тиги жогорку кеңешке депутат болгон экен. Эми Кыргызстанда баягы саясий аренада мен мыктымын деп жүргөндөрдүн көбү ошол партиядан чыккан экен да. Бирок аягы эмне менен бүтүп атканын көрүп атпайсызбы? Демек ошон үчүн баягы айта турган нерсе бул, мына Чолпон Бегеним абдан туура айтып кетти, бул партия деген эмне? Бул партия деген коомдук бирикме. Коомдук бирикмелерден айырмасы кайсы? Башка. Анткени партия деген тиги партиялык түзүлүш керекпи? Керек. Анткени коомдогу социалдык топтордун бир бөлүгү өзүнүн саясий эркин ишке ашырганга аракет кылышат да. Ошо ашырыш үчүн жана саясий бийликке келип, мамлекеттик башкарууга келишип, ошого катышып өзүнүн эркин ишке ашырганга аракет кылышат. Ошон үчүн партия керек. Бул дүйнөлүк баягы тажрыйба боюнча. Мына ошон үчүн ушундай партия керек. Бирок баягы бизде партиялар тиги бийликтин, байлыктын тегерегине түшүп калгандан кийин, сен бийликтен кетип калдың, демек сенин керегиң жок деген сыяктуу ушундай мамиле болуп атат да. Буга эми биз жана Сагынбек Абдрахманов же болбосо партиянын калган кишилердин күнөөлөшүнө эч кандай кереги жок. Анткени булар өздөрү ошондой принцип менен куруп алышкан. Менин колумда бийлик бар, байлык бар, мен бүгүн партияга барам дагы депутаттык мандатты, жогорку кеңештин депутатынан баштап айылдык депутаттын мандаттарын бүт бардыгын эми мындай грубо айтканда картошка саткандай эле сатышпадыбы? Бала белет таразага салып элечи, баланчак жап келсең баланчага депутат болосуң депчи. Ошон үчүн булар өздөрү күнөөлүү да. И мына карап көрсөңөр, акыркы 25-30 жылдан бери баягы эле адамдар, 3 адам качып кетти, 2 качып кетти, бирөө үйүндө отурат, калгандар баягы эле саясатта жүргөн биздин азаматтар. Эмне үчүн ушулар эмки чекти ушул саясий системаны, партиялык системаны булар жакшы демократиялык негизде курган эмес. Анткени булар өздөрүнө ыңгайлуу партиялык системаны куруп алышкан. Колдорунда тыйын бар. Ошон үчүн эң биринчи биз ушулардын баягы кетирген катасын айтыш керек да.
Жана Абдрахмановдун феномените кайра кайрылсак, Чолпон мырза, айтсаңыз, сиз мына Абдрахманов айтып атат, КСДПны биз Атамбаевсиз түзөбүз, тазалайбыз деп атат. Ошол эле учурда партиянын штабы айтып атат, булардын аракеттери легитимсиз, же болбосо мыйзамсыз деген айтып атат да. Бул көрүнүш чындап эле тазаланууга болгон умтулуубу, же бул Абдрахмановдун тобу бул кимдир бирөөлөрдүн бир айгагына же болбосо таасиринде түшүп атабы?
Сөзсүз түрдө эгер Абдрахманов ушундай демилгени Атамбаев бийликте турганда баштаса, анда башкача түшүнүк, башкача көз караш, чындап эле баягы тазаланууга аракет деп. Бирок ал кишинин да баягы ичкүтүүсүнөн сырткары ошол партиянын лидерлеринин бири катары тазалагысы, партиянын кристалдаштырууга бир кызыктарлыгы бардыр. А бирок азыр жер жерлерде андай демилге болуп аткан менен партиянын негизги уюткусу саясий кеңеш да. А саясий кеңеш андай кадамдарды четке кагып атат. Керек болсо ошол эле саясий кеңештин ичинен ажырым кетти. Анан буда болсо баягы биз президенттик бийлик, президенттик башкаруу бул монстрга айланып кеткендиктен анан ушул партиялык түзүлүштү тандап алып, партиялык система менен парламентти шайлап анан парламенттик жолго өттүк деп атпайбызбы? А биз кайра эле партиялык системанын жакшы жактарын көрө элек деле, терс жактары көрүнүп эле биз партиялык системанын дагы ашмалтайын бат эле чыгара турган болуп калдыкпы деп ойлойм да. Президенттик деле жаман болуп калды, парламенттик башкаруу минтип отурса бул да болбойт экен дейбиз. Анан биз кандай жол менен кетебиз деген
бизге эмне бир убакыт керекпи, же болбосо тиги партия түзгөндөрдү окутуш керекпи, эмне кылыш керек анда бизди мындай бир жаңы деңгээлге чыгыш үчүн?
Партия бул негизи саясий мектеп да болуп эсептелет да. Бир кездеги баягы партшколдун эмесин аткара турган ошол тиги партия мүчөлөрүн өстүрүп, деңгээл мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өстүрүп отуруп анан чыгара турган саясий мектеп дагы болуш керек. Анан эң негизгиси мындай партиялык системада идеологиялык туруксуздук аябай көп сезилип атат да. Мына бир партия өткөн чакырылышта бир партиядан көрөсүң атты баштуу эле саясатчыны, кийинки чакырылышта башкадан, керек болсо шайлоого старт берилгенде бир партиянын тизмесине кирип 15-20 күндөн кийин старт башталганда башка партиянын да жүрөт жүргөн болот.
Кайра кайрылалы Бекболсун агай, мына мурдагы президентибиз дагы СДПК партиясынан чыккан лидери эле, азыркы президентибиз да СДПК партиясынан чыккан лидерибиз болуп атат. Анан кийин мурдагы президент менен азыркы президенттин мамилеси да мисалы үчүн жеңил эмес. Экөө бир партиядан чыгып алса, демек ушундай шартта КСДП партиясын кантип бир туруктуу партияга айландырабыз, бекем партияга айландырабыз, кантип реформа жасаган болот?
Реформаны жалгыз эле КСДП, СДПК үчүн жасаштын кереги жок. Реформаны жалпы саясий анан укуктук системага жасаш керек да. А жанагы СДПКнын ичиндеги көрүнүш эки президенттен бир партиядан чыгып анан бири бири менен баягы
эки баштуу болот,
эки баштуу болуп атканы бул баягы биздеги жалпы Кыргызстандагы партиялык системанын начардыгын көрсөтүп койду да. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол жерден да бир маселени мен көтөрөйүн деп атам да. Мисалы үчүн мына биз дайыма инсандардын жоопкерчилигин айтабыз. Мисалы үчүн баланча айып деген жооп берсин, түкүнчү айып деген жооп берсин депчи, ичип алды жеп алды депчи. Эми бизге азыркы убакта эгерде биз партиялык системаны оңдойбуз десек, биз партиянын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Эмне үчүн бир партиядан 3 президент чыкты? Ошонун ортосунда момундай бир баягы бизге баягы пендечилик кылып жаман көргөндүн бизге кереги жок. Анткени саясий бийлик бул публичный бийлик, бул коомдук бийлик. Ошон үчүн бизге алардын жүргүзгөн саясаты кызыктырат да. Мисалы үчүн эки президент, кечээки президент менен бүгүнкү президент чогуу отуруп чай ичип атабы, ичпей атабы, биздин эч кандай ишибиз жок. А бирок экөөнүн саясаты кандай? Эмне үчүн ушул коррупцияга биз түшүп калдык? Ошого СДПК партиясы да жооп бериш керек. Мына ошондо биз оңолобуз. Анан баягы биз бизге азыр кереги жок инсандардын ортосундагы жеке мамилени териштириштин. Бизге саясий система. Эмне үчүн акыркы 9 жылдан бери тиги бир партия бийликте отурат дагы? Мына апрель окуясын билебиз 2010 жылы. бизге 90 жакын жигиттердин башы кетти, чынбы? Ошондой эмне үчүн коррупциялык системаны биз булар дагы эле сактап калышты? Убакыт аз, кайдагы убакыт аз, убакыт көп сонун болду, бирок дагы эле бизде коррупция күнөө болот. Демек ошол саясий партиянын да жоопкерчилигин карашыбыз керек, ошондон бийликке келген адамдардын да жоопкерчилигин карашыбыз керек. Ошондо биз оңолобуз.
Биз партиянын жоопкерчилигин каяктан карайбыз, каяктан алдын жообун алабыз? Анда
түшүнүктүү, мен түшүндүм, абдан түшүндүм. Мисалы үчүн бизде жоопкерчиликтин ар кандай түрлөрү бар. Укуктук жоопкерчилик бар, андан башка саясий жоопкерчилик деген бар. Мына биз партияларга саясий жоопкерчиликти коюшубуз керек.
Шайлоолордо мүмкүн,
шайлоолордо жана иллюстрация маселеси. Мисалы үчүн эгерде керек болсо, мына биз баягы туура түшүнгүлө, кээ бир убакытта эгерде ушундай партия кылмыш кылса, аны биз тарыхтан билебиз, аны такыр эле жоюп коюп атпайбы? Андай партия саясий аренага чыкпасын деп атпайбы? Эмне үчүн биз ушундай жолго барбашыбыз керек? Ошон үчүн саясий партиялардын саясий моралдык жоопкерчиликибиз коюшубуз керек. Аны кайда кое алабыз? Аны жанагы мыйзамдын жолу менен койсок болот.
Мен дагы кошумчалап койсом, агайдын оюна жанагы 100% кошулам. Ушу партиялык системанын терс жактарын агай айтканда, анан СДПК партиясы кантип кайра калыбына келтиребиз, кантип күчтүү партияга айландырабыз деген, эми бул партиянын ичиндегилердин проблемасы болсун, а коомчулук башка таза партия издеш керек, шайлоолордо жообун бериш керек.
Өзүнүн добушу менен да жоопкерч керек. Чолпон мырза, жанагы мына демократиялык мамлекеттерде президент болобу деген эле бийлик башындагылардын негизги бир таянычы, тиреги бул партия, анын мүчөлөрү, анын колдоочулары болот эмеспи да? Ушуну эске алганда азыркы СДПК партиясы азыркы президенттин тиреги, таянычы боло алабы деген да коомдо суроо туулуп атпайбы? Же болбосо Жээнбеков жаңы өзүнүн таяныч сезе турган бир жаңы партиясын түзүү зарылчылыгы барбы?
Парадокс ушунда болуп атат да кыргыз саясатында. Мына президент да ошол партиядан көргөзүлүп шайланган, эми ал президент болуп шайлангандан кийин расмий түрдө партиядагы мүчөлүгүн токтотту, бирок жетектөөчү партияда. Жетектөөчү партия болгондон кийин баягы ошол өлкөдө болуп жаткан процесстерге жоопкерчиликте болуш керек. Ушул эле ведущий партия деп коебуз, бийликтин партиясы. Өкмөттү толук алды, мыйзам чыгаруу жыйын спикерликти да колго алды, президенттикти, бийликтин бардык бутактарын колго алды. А жыйынтыкка келгенде эч кандай жыйынтык болгон жок да. Саясий бизде өзгөрүүлөр болду, бирок экономикада эч кандай өзгөрүүлөрдү көрө алган жокпуз.
Бекбосун агай, мына биз Кыргызстан көп партиялуу системада жашап жатканыбызга 30 жыл аяк басып баратат. Ал эми парламенттик башкаруу өткөнүбүзгө 8 жыл аяк басып баратат. Биздин жогорку кеңеш дагы фракциялык негизде түзүлгөн, партиялык негизде түзүлгөн жогорку кеңеш парламент болуп атпайбы? Ушул негизден алганда биз жогорку кеңеш, андагы фракциялар Кыргызстандагы көп партиялуу системанын өнүгүшүнө, калыптанышына мындай бир жаңы тепкич, жаңы бир эме боло алдыбы, өбөлгө түзө алдыбы, өнүктүрө алдыбы?
Өнүктүрө алган жок. Муну айтыш керек. Мисалы үчүн азыркы жогорку кеңеш, азыркы система парламенттик башкаруу дегендин абийирин төгүп, аны баягы эл астында авторитетин түшүрүп койду. Муну биз айтыш керек. Туура, бизде азыр 200 ашык саясий партия бар, саясий көп түрдүүлүк бар да, политический плюрализм деп атпайбызбы? Ошол эле убакта карап көрсөңөр, мисалы үчүн жогорку кеңештеги жанагы депутаттар 6 партиянын өкүлдөрү туруп атпайбы? Ушулардын деңгээли кандай? Ушундай кайсы принцип менен келген? Ошон үчүн булар баягы парламенттик башкарууга, парламенттик башкаруунун негизги өзөгүн саясий партия түзөт да.
Ооба,
саясий партияң кандай болсо башкаруу ошондой болот. Мына бизде Кыргызстанда саясий партиялар, саясий партия жок бизде Кыргызстанда. Мен айтат элем, Кыргызстанда акционердик коом бар. Канча акчаң менен келсең ошончо мандат аласың. Көп акчаң менен келсең жогорку кеңешке отурасың, орто акча менен келсең көркү кеңешке отурасың, төмөнкү акча менен келсең айылкы кеңешке отурасың да. Менин баягы сүрөттү атадым да баягы. Ошондой ушундай, ошон үчүн акционердик коом болуп калды. Ошон үчүн ага булар баягы парламенттик башкаруунун авторитетин кетирди. И азыркы убакта биз баягы ушундай партиялык система менен биз парламенттик башкарууга даяр эмес экенибизди далилдеп койдук. Бул бир жагы. Экинчи жагы, көп айтышат, мисалы үчүн биз парламенттик башкарууга өттүк депчи. Биз жок, биз парламенттик башкарууга өткөн жокпуз. Мисалы үчүн мына казак туугандарда президенттик башкаруу деген жобо турат. Бизде андай эч кандай жобо жок. Мен адис катары айтайын, биздин баш мыйзамда, бирок баягы парламенттик башкаруунун тиги бир белгилери бар, өбөлгүлөрү бар, бирок аны ишке ашыра албай атабыз биз.
Чолпон мырза, ушул дейтен алганда биз канткенде көп партиялык системаны мындай калыптандырабыз? Мисалы үчүн президент тарабынан эмне жасалыш керек эле, жогорку кеңеш тарабынан эмне жасалыш керек, саясий партиялар жанынан бир кандай бир кадамдар болуш керек эле да биздин алга жылышыбыз үчүнчү?
Парламентарийлер тарабынан, коомчулук активист, граждандык активисттер тарабынан көп эле сунуштар болуп жүрөт. Парламентке келген партияларды мамлекет каржылаш керек деген сунуштар бар. Президент ошол жоопкерчиликти бийликке партия аркылуу келип ошол жоопкерчиликти толук алып, премьер министрлик институтту жоюп, партия аягына чейин жоопкерчилик алыш керек деген. Эми мунун баары барып эле кайра эле конституцияга такалат да. Конституцияны өзгөртө берип баягы далай өзгөртүүлөрдү киргиздик. Анын баары бул эми саясий жолдор, укуктук жагын агай айтып атат. Ал үчүн баягы жалпы президенттик институт, мыйзам чыгаруу институту баардыгы биргелешип бир акылдашып анан бир чечимге келбесе бул жол менен кеткенде кайсыл жагага барарыбыз белгисиз болуп калды.
Айка, биз кайрадан анда конституцияны өзгөртүш керекпи?
Өзгөртүш керек, мен толук
коштойм. Эмнени өзгөртүш керек анда?
Баш мыйзамды өзгөртүш керек да. Мисалы үчүн мына биз баш мыйзамды 2010 жылга алганда бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ортосундагы соода болуп калганда бир бөлүгүбүз жогорку кеңешке баралы, аттын тиги бир жагын тарталы, экинчи бөлүгүбүз болсо президент бололу деп эле бул баягы биздин саясий элита кавычкадагы ошонун ортосундагы базардагы соода болуп калган. Ошонун натыйжасында биз ушуга келип калдык. Ошон үчүн биз баш мыйзамды өзгөртүш керек. Жогору дегенде мен эки статьяны айтып кетейин, 4-чү бире менен 70-чи биренин кайра карап чыгыш керек. Бул бир жагы.
Ошол жана беренелерди айтып коесуң, эмне
айтып коеюн? Макул, мен 4-чү биренин айттым, 4-чү биренин 4-чү пунктунда мындай деген жообу бар. Азыр радио кагармандар караса болот да, Кыргыз Республикасында дейт, мисалы үчүн партиялык, мамлекеттик, муниципалдык институттар бирикпесин дейт. Анан мамлекеттик, муниципалдык мекемелерде партиялык уюмдар түзүлбөсүн, иштебесин деген запрет турат. Тыюу турат да. А биз иштеп атпайбы? Жогорку кеңеш бул мамлекеттик мекеме, көрк кеңеш бул болсо, тиги шаардык кеңеш болсо бул муниципалдык мекеме, ошол жакта саясий партиялар фракцияларын түзүп алып иштеп атпайбы? Демек биз кылган ишибиз баш мыйзамга каршы келип атат. Ошону биз алып ташташыбыз керек. Экинчи жактан баш мыйзамга жанагы саясий укуктук, саясий партиялардын саясий укуктук жоопкерчилигин киргизишибиз керек. Ошондо эле жанагы партиянын ичиндеги баягы бөлүп болуп ойношпойт да, алар жооп берерин билет. Үчүнчүдөн биз жанагы 1999 жылга алынган баш мыйзам эме тиги саясий партия жөнүндөгү мыйзамды биз кайра карап чыгышыбыз керек. Төртүнчү, бизде мисалы үчүн атайын саясий оппозиция жөнүндө баш мыйзамда жообу бар, бирок ал боюнча бизде мыйзам жок. Мыйзам бир 4-5 жыл мурун иштелип чыккан, бирок ошо ойдон калып калды. Мисалы үчүн оппозициялык кыймыл жөнүндө ошонун аракеттери боюнча биз мыйзам кабыл алышыбыз керек. Мына ошондой бир пакет документтерди кабыл алмайынча, анан эң биринчи жоопкерчилигин карамайынча бизде жакшы жолго чыкпайбыз.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз социал демократтар партиясынын тегерегинде түзүлгөн кырдаал абалы жөнүндө жана келечеги жөнүндө деги эле Кыргызстанда көп партиялык системаны биз канткенде өнүктүрөбүз жана калыптандырабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдерин доктору профессор Бекбосун Бөйрөбашев жана саясий илимдерин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-октябрдагы дагы бир эфири соңуна чыкты. Биз сунуштаган бардык кабар баяндар Азаттык чекит оор сайтына чыккандан соң албетте социалдык тармактарга деле бөлүшүлөт. Facebook, Twitter, Instagram же башка желелерде биздин жаңылыктарды, макалаларды таап окусаңыз болот. Андан тышкары сүрөт жана видео баяндарды да жарыялап турабыз. Ошондой эле бүйүр кызыткан окуяларды жеринен түз эфирде көрсөтөбүз. Ал үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн радиобузда техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.